VOA.
Hogganaan waajjira xumuraa humnoonni TPLF naannoo sanatti haleella waraana deebisanii kakaasuu jedhaniin uummanni 12,000 ol qeerraa buqqa'u buufata qobboo keessas qubachuusaa mirkaneessaniiru. TPLF dheengadda ibsa baasii jedhameen pirezidaantii naannoo Affaariif poolisii mootummaa Eertiraan Deeggarama ka jedhe humnooti galaana diimaaf Affaar irratti haleellaa banuusaa kan amane ta'uun ni yaadatama. Humnoonni kun waajjira xumuraaf naannolee Alammaaxaatti haleellaa raawwatan jedhame ilaalchisee garuu hanga yoonaa mul'inatti waan jedhe hin qabu. Gabaasaa Masfan Arraagee jaalanne dhiyeessa.
Laallibalaa irraa dhufanii ganda baadiyyaa waajjaa xumuggaa keessa jiraata akka turan maarraguu laggasu hojjetaa mana keessaa ta'uun tajaajiluu qabeenya horatan onkoloolessa 8 TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay akka isaan jalaa saamee fi mana jireenya isaaniis jalaa gubuu dubbatu.
በራሴ ቀራጣ ብዙ ንብረቶች ደርሸ ነበር ትዳርም አለኝ የሶስት ልጆች አባት ነኝ እና ጁንታዎች አሁን ሲመጡ ማለት ነው የገና በማግስቱ በ30 መሰለኛ በ30 እንደመጣ
ያሊኮቲን ቀበኛ ሄዱ ረዴን ትሬ ጋይለስ ቀባ አባ ጆሌ ሰዲደሲም እገጋ ፎር ጁንታ ዱፈን ጋፈ ገናት አኔ ጋፈ ሶዶማነት መካታ እና ዱፈን ሰነቲ ከለቲ መነቆ ዱፈን አኔ ማጂኮ ፉዴምቤ isaan immoo qabeenyaa jiru fudhatanii deeman kan hafe tokko iyyuu hin jiru.
Sana booda benzina itti naqanii mana koo guban dhukaasni rasaasaa waan tureef jecha waan tokko fudhanneen baane qabeenyi saamamee mana sennaa guban achi jiraachuu baannus fira haala ture dhiyeenyaan hordofaa ture irraa miidhaa dhaqqabe tokko tokkoon dhageeraa jedhan. Yeroo godaananii deeman karaatti balaan irra ga'u kan ibsan obbo Maaraguun bakka qubatan ennaa ga'anis haalli jiru rakkisaa ta'uu dubbatu.
ጥይት እየተተኮሰ መንገድ ላይ ስንመጣ የሆኑ የወደቁ ሬሳዎች ነበሩ። ባለቤቴ እነሱን ስታይ ደነገጠችና ጎረቤቶቻችን ናቸው
ወደረ ረሳሲ ዱካፈማ ዋን ድሬፍ ሬፊ ካራት ኩኩፌ ድሬ ሃቲ ወራቆ እና ኢላልቱ ኦሎ ተኬኛ ዋን ድሬፊ ናቴ ኩፍቴ የሮሰነቲ ዳካን ሃርመሼ ሩኩቴ ዋን ድሬፊ ሆስታል ደሴ ጌሴን ወላንሲሴ
hiriyyaan koo miilleerraa akkasumas finfinneerraa maallaqanaa erguun na gargaaranii haadha manaa koo wal'aansise jedhan mooraa keessa jiraachuunis hamaa akka ture dubbataniiru. Namni biraan Amaara Dassaaleen jedhaman godaansa baatii 8 booda humnootii hiwaat bulchiisa naannoo Amaaraaf Afaar keessa akka ba'an taasifamuusaa hordofee manaaf maatii isaanii lafa jiran waajjaatti kan deebi'an ta'us guyyoota hanga tokkoof achi gaturanii booda deebi'anii godaanuun bakka qubsuma magaalaa Qobboo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Muddee 29 gaafa ayyaanni qilee kabajamu sana TPLF yookaan Addi Bilisummaa Uummata Tigraay deebi'anii seenan. Achii booda uummanni ijoolleen akkasumas dubartoonni godaanne Qobboo dhufne mana warra Amaaraa adda baasuun saamaa turan jedhan. Maanguddoonniif daa'imman achitti hafan rakkoo keessa jiru qabeenyi jalaa saamamee manneen jalaa gubataniiru jedhu. Bulchaan ganda waajjaa xumuggaa ka ta'an obbo Yaareed Admaasee hidhattoonni hiwaat gama seenuu hordofee uummanni 12,000 manaaf qe'ee ofiirraa godaanuu ibsan. Warri godaane kunis waajjaarraa fageenya kiiloomeetira 17 ka jirtu magaalaa Qobboo keessa buufata 2 keessa qubatanii jiru jedhaniiru.
ማህበረሰቡ መከላከያ ወደ አቦታው በገባ ጊዜ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገና የጁንታውን ኃይል የማይደግፍ
ሀዋዝኒ ኩን ራያን ትሳ ናኖ የሮቱ አቴቲ ደገሰ ጉዳ ከንከኔፊ ጁንታ ከንጅቡ ዋንቴፍ ጁንታን ሪቤ ናኖ ትና ሴኑ ፍቴንሳ ማኑራንጋ ያዶ ጀር ዋንቀባታ ቱሬፍ ጁንታ የሮ አማ ቀበኛ ሳማ ልቡነማ ገላፈታ ሬባፊ ሂዳጅራ kanaaf qobbootti dheessan.
Haga ammaatti deeggarsi godhamee fakkan jirre ibsanii garuu hawaasa Qobboo biraa nyaata akkasumas tola ooltota biraa immoo dahannaa fi gargaarsa hanga tokko argachuu isaanii dubbatan. Mootummaanis waan hawaasa rakkoorra buuse kan ittisuu akka qabus gaafatanii jiru. Gama kaaniin hiwaat dheengadda ibsa baase jedhameen pirezidaantii bulchiisa naannoo Afaar poolisii addaa fi mootummaa Eertiraa biraa deeggarsa qaba kan ittiin jedhe humna Afaar kan galaana diimaa jedhamu irratti haleellaa banuusaa amanee jira. naanno waajjira xumugaa fi allaamaatti TPLF haleellaa geessisee ka jedhame irratti garuu ifatti waan jedheen qabu. VOA'n dhimma kanaa fi kanneen biroo kan ammaan duraa ilaalchise yaada isaanii argachuuf jecha waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Tigraay argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe kan hin milkoofne ta'uu Masfin Arraagee gabaasee jira. Oduu amma nu ga'een immoo Hiwaat gama Abbi Aalaan haleellaa baneen kan ka'e uummata Tigraayiif gargaarsa dhala namaa fe'anii konkolaataan gara Maqaleetti imalaa turan of duuba deebi'uu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila kominikeeshinii mootummaaf de'eetaa ministeeraa akka ta'an Salaamaawit Kaasaa galgala kana raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti raayyaa ittisa biyyaa lafa hin jirreetti Hiwaat haleellaa bane. Dhimma kanarratti duraan fuula tiwiitarii ofii irratti ka barreessan dubbi himaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa eegumsa jalatti samaraarraa ka'anii Tigraay seenuuf turan jedhamee kan itti himame gargaarsa dhala namaa kan fe'an konkolaataan sagantaa nyaataa addunyaa 27 akka hin seenne taasifaman jedhani turan. Gama kaaniin humnootiin Hiwaat adda waraanaa gama afaar 6 kaleessaa qabee duula waraanaa jabaa jalqabuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan jiraataan afaar maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuudhaan naannoo afaar kanneen Tigraayin waldaan geessan irratti haleellaa waraanaa jabaan humnootii Hiwaatiin gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Bulchiisa mootummaa naannoo afaar haala kana ilaalchisee ibsa har'a baaseen garee shororkaa jechuun kan waame TPLF afaar keessaa gama godina Kilbatrasuun aanaa abaalaa fi magaalee keessatti duula waraanaa ban jabeessee itti fufuusaa ibsee jira.